Prevođenje sa kineskog na grčki jezik. Prevodi sa kineskog na grčki jezik, koje će da izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, se odnose na bilo koju vrstu sadržaja, kako one koji su vezani za oblast interneta, odnosno marketinga, tako i za dokumenta, ali i usmeno prevođenje. Naši stručnjaci su spremni da izvrše i uslugu redakture za one materijale za koje je već urađen prevod sa kineskog jezika na grčki, ali on ne zadovoljava određeni nivo kvaliteta, a klijentima mogu da ponude i usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. Tako će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima klijenata, odnosno događaja koji on organizuje, primeniti konsekutivno i simultano, odnosno prevođenje pomoću šapata, a isto tako možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Stručnjaci koji čine naš tim mogu da obrade i filmove svih žanrova, zatim audio i video emisije, odnosno serije i reklamne poruke, te da uz njihov prevod sa kineskog na grčki jezik urade i sinhronizaciju ili uslugu titlovanja. Zainteresovanim klijentima nudimo i obradu književnih dela svih vrsta, beletristika, poezija, romani, prozna dela i druga, ali i tekstova bilo koje tematike, odnosno časopisa, te članaka iz novina i reklamnih letaka i flajera, plakata, brošura i PR tekstova, ali i kataloga te ostalih reklamnih materijala. Spremni smo da na zahtev klijenata izvršimo prevođenje sa kineskog na grčki jezik za bilo koji dokument, a zatim i njegovu overu. U ovom slučaju overavanje dokumenata vrše ovlašćeni sudski tumači koji su članovi našeg tima. A ako se za određeni dokument zahteva stavljanje dodatne overe, odnosno haškog ili apostil pečata, klijenti su u obavezi da sami dobiju ove informacije. Ovo napominjemo jer sudski tumači i prevodioci nisu dužni da vrše ovu overu, te ne moraju da vam daju sve ove informacije, ali zato sasvim sigurno će izaći u susret vašim zahtevima i uputiti vas na one nadležne službe koje su zadužene za stavljanje apostil pečata. Vrlo je važno da dobijete ove podatke, jer od njih zavisi i čitav tok obrade konkretnog dokumenta, pošto haški pečat nije obavezan za sva dokumenta, a za ona za koja jeste, se stavlja ili na početku ili na kraju obrade. Proces prevođenja bilo kog ličnog, odnosno poslovnog dokumenta, koje se predaju nadležnim institucijama je jasno definisan zakonom i mora se ispoštovati, a to znači da će sudski tumač morati da dobije i originalna dokumenta kako bi izvršio svoj deo posla prema pravilima. Radi se o tome da on upoređuje prevod i original pre nego što overi preveden dokument. Ako se dogodi da ustanovi razliku između ova dva dokumenta, on je dužan da klijentu preporuči uslugu lekture, to jest korekture, koju će izvršiti također članovi našeg tima. A kada lektor i korektor završe sa redakturom prevedenog dokumenta, odnosno primene sve potrebne ispravke, on se vraća sudskom tumaču na overu. Klijenti mogu da nam dokumenta dostave preko maila samo onda kada imaju potrebu za brzom izradom prevoda, te treba da odmah posle toga dostave i originale na uvid. U svim ostalim situacijama imaju mogućnost da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno da ih lično donesu u najbližu poslovnicu Akademije Oxford ili da pak izvrše slanje preko Pošte Srbije, i to preporučenom pošiljkom. A kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih dokumenata, odnosno urede njihov prevod sa kineskog na grčki, a zatim i overu sudskog tumača, klijenti mogu da ih lično preuzmu u prostorijama najbliže poslovnice ili da zahtevaju dostavu na kućnu adresu. Ako se odluče za ovu uslugu, moraju znati da ona nije uračunata u cenu, tako da plaćanje vrše prema cenovniku kurirske službe, i to u trenutku preuzimanja. Sadržaj je poput tekstova, udžbenika ili članaka iz novina, odnosno bilo koje za koje se ne vrši overa, mogu da nam pošalju i preko maila, a upravo na taj način mogu i da ih dobiju po završetku obrade. Pored ličnih, odnosno poslovnih dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, sudski tumač i prevodilac vrše prevođenje sa kineskog na grčki i za sve vrste pravnih akata, kao što su ugovori, tekovine Evropske unije, sertifikati, sudske presude, licence, sudske žalbe i tužbe, punomoće za zastupanje, sudske odluke i rešenja, a obrađujemo i ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, kada se to od klijenata zahteva. A to podrazumeva obradu izjava, uverenja, saglasnosti i potvrde svih vrsta. Saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i druge. Medicinsku, tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, također obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a prevodilac i sudski tumač pored ostalog vrše prevod sa kineskog na grčki jezik i za građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta iz ove grupe. Slobodno možemo reći da će naši stručnjaci izvršiti obradu bilo kog dokumenta za koji klijent zahteva prevođenje sa kineskog na grčki jezik, a njegova obaveza je da najpre ispoštuje način slanja, to jest da na uvid dostavi originale, kao i da izvrši sve potrebne provere u osnovnom sudu u vezi sa stavljanjem apostil pečata na konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi. Prevodi sertifikata sa kineskog na grčki jezik. Sa kineskog jezika na grčki možemo da izvršimo prevod različitih sertifikata, kao i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A naši stručnjaci obrađuju i sve vrste ugovora i licenci, zatim punomoće za zastupanje, kao i tekovine Evropske unije i mnoga druga pravna akta. Na zahtev klijenata vršimo prevod sa kineskog jezika na grčki i za lična, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno obrađujemo sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Također klijentima nudimo i prevođenje sa kineskog jezika na grčki za građevinsku i tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju, ali i za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. A to znači da će prevodilac i sudski tumač izvršiti obradu apsolutno bilo koje vrste uverenja i potvrde, kao i saglasnosti ili izjava, a potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje, odnosno potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, samo su neka od dokumenata za koje ćemo da izradimo prevod sa kineskog jezika na grčki. Prevođenje poezije i proze sa kineskog jezika na grčki. Prozna, ali i poetska dela, za koje su vam potrebni prevodi sa kineskog na grčki jezik, nam možete dostaviti i putem maila, kako biste uštedili svoje vreme. A sudski tumači i prevodioci, osim toga, obrađuju i udžbenike, ali i članke iz novina, odnosno stručne, dečije, ilustrovane i druge vrste časopisa. Kada klijenti organizuju neki događaj za koji im je potreban usmeni prevod sa kineskog na grčki jezik, moraju znati da kod nas uz uslugu simultanog, šapatnog ili konsekutivnog prevoda, odnosno prevodilaca i sudskih tumača koji će je izvršiti, mogu da dobiju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Lektori i korektori koji čine deo našeg tima mogu da izvrše sve potrebne izmene ukoliko klijenti posjeduju sadržaj za koji je neko već uradio prevod sa kineskog na grčki, ali se nije rukovodio važećim pravilima prevodilačke struke, tako da su u pitanju neprofesionalni prevodi. Prevod reklamnih kataloga sa kineskog na grčki jezik. Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše prevođenje reklamnih kataloga sa kineskog jezika na grčki i to u optimalnom roku. Oni također obrađuju i ostale sadržaje iz oblasti marketinga, a pored reklamnih flajera i letaka, prevode i brošure, odnosno vizit kartice, plakate i ostale slične sadržaje. Specijalizovani smo i za prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za internet sajtove, ali i softverske aplikacije, odnosno programe, te sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A pored toga, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu kako serija i filmova, tako i različitih vrsta televizijskih i radijskih emisija, odnosno reklamnih poruka. A osim osnovne usluge koja podrazumeva prevođenje sa kineskog jezika na grčki za sve pomenute video i audio materijale, klijente kod nas očekuje i njihovo sinhronizovanje, odnosno titlovanje. Stručne i popularističke tekstove bilo koje tematike, dužine i složenosti, također obrađuju sudski tumači i prevodioci. A njihova tema može biti vezana za apsolutno ma koju oblast. A psihologija, farmacija, nauka, obrazovanje, odnosno ekonomija, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, ali i komunikologija, turizam, sociologija, te građevinska industrija, filozofija, informacione tehnologije i marketing su tek pojedine oblasti koje mogu da obrađuju tekstovi za koje klijenti zahtevaju prevođenje sa kineskog jezika na grčki. Cena prevoda sa kineskog na grčki jezik ili sa grčkog na kineski jezik je po jednoj strani 2800 dinara. Cena prevoda sa kineskog na grčki jezik ili sa grčkog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.